Lolu hlelo lwethulelwa ngeyilokothi ezinhle ngumnyango wezempilo kuzwelonke ngokubambisana no-SABC Education.
Asibambisane. Sinina zini. Ayikhoma ni. Harzwarani. Side by side.
Usucabangela ukuthi uzokwenza njani? Ushumayelana nani? Novuyo.
Nakhoke. Kodwa yini nothando? Phambi kwamama pho. Ngcono kodwa ngoba kakakazi ngengane yavuyo. Noayanda. Ngale kwalokho bekuyosipho kuyidindi.
Uyazi noSipho? Kunye nje kufanele ukwenza ukuthi umyeke.
Hayi, kufanele ukuthi umqonde mngani. Umbuze ngalento.
Asikho isidingo sokuthi ulokhu ukhuluma naye. Kufanele uvele umyeke.
Kodwa kufanele ukuthi akhulume naye. Amtshele indaba zakhe nje kuqala. Angisona noSipho.
Oh, kuzokala sengathi seninqumile ukuthi kufanele ngiyenze njani. Mhlawumbe kufanele ukuthi nisale senithatha neminye nje imisebenzi njengokufunda uThabi.
Hey, ngiyaxolisa Chomi. Wangikhumbuza. Sekuyisikhathi sokuthi ngiphe ukhayona ukudla manje.
Yini manje le?
Ngimxovela isquash.
Umzwelo unesiphiliso utheni? Uthe kufanele umncelise ubisi lwebele kuphela. Bukhayo nsekhuluphele. Uma uqhubeka nokumfunza ukudla, uzokhuluphala ngokweqile.
Akafiki lapho mama.
Hayi ubukeke sakahle ukhayona.
Usenesikhathi esingana?
Uneyinyanga eziyisikhombisa.
Ah, usemncane ukuthi angadla ukudla. Qhubeka nje nokumnika ubisi lwebele kuphela.
Hawu, noSipho. Ngivakazela phela mngani.
Hayi useyibambe kahle mngani.
Sanibona nani makhosazana. Nginganisiza nganike namhlanje.
Sizothenga izithelo nezitshalo.
Hayi zikhula ngokusheshsha izingane. Ayisencane phela manje.
Mama, usweet.
Ayi cha cha ngeke amasuti ezokubulisa amazinyo.
Hawu, elilodwa nje kuphela. Awuzulukhokhela futhi.
Hayi ngiyabonga kakhulu bra steps kodwa nje ngizama ukuthi ngiqikelele into ayidlayo.
Uqikelele into ayidlayo? Hayi ngoba usemncane nje.
Unosipho uqonda ukuthi uqikelela into ayidlayo ngoba efisa ukudla nje okwakho umzimba. Hayi ukuthi nje uyamnciphisa
nje.
Kodwa wena mhlambe nje awukuzami nje ukucabanga ukunciphi.
Hayi ngikubona ngiyawuthanda lo mkhaba wami nami. Hawu.
Hawu ngizwile ukuthi lamazwi ngiyawazi.
Mamsi, ngiyawusaziwa.
Bengiyovakashela umzukulu wami. Uzokhula be uswahla letsisi. Uma nje uThabi edinga upartner matric dance nomthinta ke into.
Hayi kusantwele zansi.
Ninjani kodwa umuntu amazani yaphela?
Hayi gonke kuhamba kahle.
Ah, Nkosi yami. Akukhozi inkinga nje.
I know. Azikho nje iphathelene nezingane. Kodwa nje besibuza ukuthi isiphi isikhathi esigahle sokuthi ukhayona aqala ukudla. Ukudla nje okuqinile mamsindi.
Usengaphezulu kwezinyanga ezisithupha ngithi.
Uneyinyanga nje ezisikhombisa.
Oh yayi, usungaqala kumupho ukudla okuqinile. Kodwa uqale ngokudla okune-iron. Njengobhontshisi, amaqanda, inyama. Kufanele kuphekwe kuvuthweke. Kuvuthwe kahle bese uyaxova ke. Ibhuku leli eyibona iRoad to Health ikubeka cace nje ukudla ongakune ingane yakho. Ukuthi kufanele kube ngakanani nokuthi ungamnika kangaki ungalandekayo lendlela okubekwe ngayo lapha ebhukwini.
Okay, ikuphi ke okunye okushiwo yiRoad to Health booklet?
Kufanele uncalise ingane yakho ubisi lwebele ngaphambi kokuthi umuphe ukudla okuqinile. Uma ingane yakho ingaphansi konyaka owodwa, uqala umuphe ama-teaspoon amabili noma amathathu obhontshisi oxovile. Ukulekelela i-ayoni ke sobisini lwebele. Angithi yabona. Ukudla nje okufana nofishi, izibini zenkukhu, isifuba senkukhu, i-mince meat namaqanda. Wandise kancane kancane into abayidlayo, ne? Ingane phakathi kwezinyanga ezisithupha nezishagalombili kufanele idle kabili ngosuku. Uma isinezinyanga ezishumi nambili isingadla ke kahlanu ukudla okuncane kodwa uyiphuzisa amanzi ahlanzekile. Ungayinika ke nenkomishi ezimbili zobisi lwenkomo uma isinezinyanga ezishagalombili.
Uyazi kumina umama wathe uThabi kumele ancele ubisi lwebele kuphela.
Kufanele balincele ubisi lwebele baze babe neminyaka emibili. Kodwa kubalekile ukuthi ifundise ukudla kancane kancane umsini izinyanga ezisithupha.
Ey, kodwa inyama iqinile. Kanti izingane zinawo amazinyo.
Uma bengakutholi kahle ukudla okune-iron, kusho ukuthi abadli ukudla okubalanced. Ziningi izindlela zokupheka inyama ithambe sisi.
Mina nje angifuni ukhayona khuluphale kakhulu. Kumanje nje umama kaNosipho ukhala nje ngokuthi nje ukhuluphele. Yisiphi mhlawumbe isinto okufanele ngabe uyisona njengamanje?
Ithini road to health booklet yakho? Iyachaza ukuthi ingane kufanele ibe nasiphi isindo njengoba ilokhu ikhulu. Ithuluzi lakhe likusiza ukuthi ukwazi ukuqonda ukukhula kwengane yakho. Kuyenzeka ukuthi ungayiqondi kahle. Ungabe namahloni ukubuza kunesi osemthulampilo oseduze nawe.
Kufanele ngimuphe ukudla okungakanani mhlawumbe?
Ufanele uqale nge-teaspoon noma amabili ngosuku. Uqhubekeke umuphe kathathu ngosuku, wandise nenani lama-teaspoon. Uqiniseke ukuthi ukuxovisisile ukudla kwengane.
Ngiyakwenza kodwa nje kukhona okunye ukudla nje avele akukhiphe. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kusowe ngakuthani.
Hawu phela nawe kufanele ube nesineke sisi. Uzojwayela ukunambitheka kokudla kwehlukahlukene. Kodwa ungamphuqi. Umjwayeze izitshalo nezithelo nje zahlukahlukene.
Hayi bo, hayi bo. Ungakhohlwa phela uSido wodwa. Ingane ziyuthanda kabi uSweet.
Lutho. Lutho Fanele ugweme nje ukunika ingane ukudla okunoshukela omningi. Usawoti omningi, amafutha amaningi. Ugweme nokudla okusheshayo lokhu kwasezitolo enikuthandayo nina ingane. Khumbula ukuthi izinsuku eziyinkulungwane zokuqala zempilo yengane yakho zibalulekile ukuze ikhule ngokomzimba nakomqondo. Ukumnika ukudla okungalungile kungamenza akhuluphale ngokweqile.
Hawu, kodwa uSweet wodwa omncane nje.
Hey, savele.
Hayi, ngeke wenze ubonakalo. Uyingxenye ukukhula kwengane.
Cha, qiniseka ukuthi ingane yakho idla ukudla okunempilo. Ukukhuluphala ngokweqile kuyingozi. Akuyona nje into ongadlala ngayo. Kwenza uphathwe isifo sashukela, i-high blood, nesifo nje senhliziyo.
Ngizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uKhayona adle ukudla okunempilo. Ukuthi nje nakho kuyabiza. Buka nje iphayisa lama-ships lishibhe kanjani. Kodwa bheka nasi sithelo sibiza kangakanani.
Manje-ke mamsindi, laba abangakwazi ukuncelisa ibele bona yikuphi abangakwenza?
Abangakwazi ukuncelisa bangakhuluma ne-health worker uma kuwukuthi abakwazi ngempela. Kubalulekile ukuthi bafunde ukusebenzisa ubisi lwe-formula ngendlela. Bese kuthi uma ingane sinezinyanga ezishumi nambili bese ziphuza ubisi lwenkomo lolu ongalithenga ngesitolo. Kufanele kube yi-full cream kodwa.
Kungani uthi formula feed ungathi formula milk?
Ingoba i-formula ayilona ubisi.
Oh, yazi ngiyakhumbula wena noNesiphiliso manibalula ubuhle bobisi lwebele. Usho ukuthi i-formula yimbi ngaleyo ndlela?
Uma kunjalo, kufanele ngabe uyazi ngezakhamzimba ezitholwa ingane obisini lebele. Nezivikele ezilwa nezifo ingane ezithola obisini lebele. Ukuncela ubisi lwebele sisi kuphela kuvikela izingane ukuthi zingatholi lamanzi asetshenziswa ukwenza iformula asuke engayilungele inhlobo ingane. Eningizimu Afrika, ingane encele ubisi lwebele inamathuba aphindwe kayisithupha okuphila isesencane kunencele ubisi oluthengwayo.
Hawu ngempela?
Yebo.
Hayibo, obheka isikhathi umama kudala elindile le mpahla. Siyabonga kakhulu mamsini.
Ngisale kahle.
Okay, bye bye.
Uyasonke lesikhathi bengicabanga ukuthi uSweet engiwudayisa usezabazali.
Hayi lutho lutho Brasteps.
Ish. Ay man, uNosipho usashiya iy'thelo zakhe la.
Hhayi khululeka ngizomthathela bhuti.
Ewu bandla awu ngonosipho kodwa.
Yini kwenze njani ngaye?
Ey. Awusuke ngawe nendaba avuye?
Cha angizwanga.
Hayi 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 phela mina ngikhulume ngey'ndaba zabantu nawe uyazi.
Sanibonani Mandlovu, ninjani kodwa?
Awu, ngiyaphila Sindi.
Awu, usabona mamsindi,
ubuya
yini lana?
Sisi ngilethe nazi izithelo zakho zishiye kwa Brasteps.
Oh, Nkosi yami ngiyabonga, izingikhohlile.
Awu, bengifuna ukuthi iphephisa ngendaba kaVuyo bandla.
Awu, ngiyabonga mamsindi.
Kufanele ukuthi kwakwethusa ukuthola ukuthi lona omunye wesifazane uAyanda.
Hayi bo. Hayi. Nosipho, uyamazwe nalo uAyanda.
Yebo ma, usebenza lapha kaBhi eSalon.
Yima, lokho kusho ukuthi ubandile ingane kaVuyo.
Yebo, ngiyabonga mamsindi ngokufika, uhambe kahle.
Kahleni, uVuyo noAyanda, ubandile.
Ihe, indodana kaVuyo.
Hayi bo.
Nkosi yami, ngiyaxolisa bengithi uyazi bandla.
Hayi, asenandaba. Kusho ukuthi bengingabalekile ukuthi ngazi ukuthi umzukulu wami nobhuti wakhe.
Ma, bengisazokutshela.
Ngizoke kubuye ngikhulume yakho wena.
Nkosi yami.
Uthe lo yanda usebenza ka-B?
Yebo ma, kodwa yini ndaba ubuza?
Hayi, ngicabanga ukuthi kufanele ngeke ngikhulume naye nje. Awuthi ngidlule Sindi.
Awu, ma. Mama, imancane.
Side by side.